Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздердің ішкі дүниеңізге тынышлық, һәм денеңізге саулық тілейміз. Біз соңғы екі бағдарламамызда Яқыптың ұлы Юсуп хақында уақияны оқыдық. Енді осы уақияның қалғанын оқимыз. Біз Ибраимның ақлығы Яқыптың 12 баласы болғанын білеміз. Юсуп Яқыптың 11-ші баласы. Олардың хәммесі Құдайдың Ибраимға, Ысқаққа һәм Яқыпқа беруге уәде еткен Кенеан елінде тұрып атыр. Юсуп жас уақытында түсінде ажағаларының оған бас иіп тәжім еткенін көреді. Ажағалары Юсупты жек көріп, оның түсін жоққа шығарып, Мысырға құлыққа сатып жібереді. Бірақ та Құдай Юсупты һәмме жамандықтардан құтқарып, оған Мысырдың фараонының түсін жоруға даналық береді. Құдайдың жәрдеміменен Юсуп 7 жылдық ашаршылық болатынын болжап айтады. Сонлықтан фараон оны бүткіл Мысырдың уәзірі етіп қояды. Юсуптың айтқанындай 7 жылдық молшылықтан кейін 7 жылдық ашаршылық басланады. Бірақ Юсуптың даналығы менен Мысыр елінде молшылықта жиналған азықлар болады. Яқып Мысырда азық бар екенін естіп, өзінің балаларын, яғни Юсуптың 10 ажағаларын сол жаққа жібереді. Ал кіші ұлы Бениаминді, яғни Юсуптың інісі жолда бір жамандыққа ұшырамасын деп өзінің қасында алып қалады. Содан кейін 10 туысқан Мысырға келіп, Юсуптың алдында жерге дейін иіліп тәжім етеді. Бірақ та олар оны танымады. Себебі арадан 20 жылдан астам уақыт өтіп кеткен еді. Бірақ ол туысқанларына өзін бірден таныстырмады. Себебі олардың жүректері өтірікпенен зұлымдықтан тазаланды ма, ямаса тазаланбады ма білгісі келген еді. Мухадис кітапта былай жазылған. Юсуп ағаларын көріп, оларды таныды, бірақ өзін оларды танымайтұғындай қылып көрсетіп, қатал сөйледі. Һәм олардан «Қаяқтан келдіңдер?» деп сұрады. Олар Юсупке «Бізлер азық-ауқат сатып алу үшін Кенеан жерінен келдік» деп жауап береді. Жаратылыстың басылуы кітабы 42-ші бап 7-ші аят. Юсуп ажағаларына көп сұраулар беріп, оларды ұрлықшылар деп айыплап түрмеге қамап қойды. Юсуп оларды Құдай алдында өз өмірлер хақында ойландырғысы келді. Үш күннен кейін ол туысқанларының бірін алып қалып, қалғанларына інісі Бениаминді алып келің деп еліне қайтарды. Бірнеше айдан соң ажағалары Мысырға бидай сатып алуға келгенде інісі Бениаминді де алып келді. Олар Юсупқа және барғанда да оны танымады. Юсуп оларды өзінің үйіне ертіп алып барды. Ажағалары одан бетер қорқып кетті. Оларға арнап той берді. Һәр қайсысының жасына қарап сыйлап құрмет көрсетті. Бениаминге басқаларға қарағанда 5 есе көп құрмет көрсетілді. Мүмкін Юсуп өзін көре алмағандай, Бениаминді де көре алмай қызғанышпенен қарайма деп ажағаларын сынаған шығар. Бірақ та ажағаларының еш қайсысы Бениаминді қызғанған жоқ. Тойдан кейін Юсуп қызметшісіне ажағаларының қапыларының барлығына бидайға толтырғызды. Юсуптың бұйрығы бойынша оның қызметшісі Бениаминнің қабына күміс табақты білдірмей салып қойды. Ажағалары кеткеннен кейін Юсуп оларды ұры деп айыптау үшін өзінің адамларын ізінен жіберді. Юсуптың үй басқарушысы оның ажағаларын қуып жеткен уақытта олар былай деді. Неге сіздер жақсылыққа жамандықпенен жауап қайтарып, күміс табақты ұрлап кеттіңіз? Бұл табақтан қожайыным тамақ жейді. Юсуптың ажағалары «Қожайынымыз бұндай сөздерді не үшін айтады? Күміс табақ қайсымыздан табылса, сол өлімге лайықлы, ал хаммеміз қожайынымыздың құлы боламыз» деп жауап берді. Үй басқарушысы оларға былай деді. «Болады, кімнен табақ табылса, сол менің құлым болады, ал қалғанларыңызды босатаман» деді. Үй басқарушысы барлық қапларды тексеріп шығып, Бениаминнің қабынан күміс табақты алып шықты. Осыны көрген Юсуптың ажағалары қапа болып, киімлерін жыртып қалаға қайтты. Юсуптың алдына келіп, оның аяғына жығылды. Юсуп оларға сіздер не істедіңіз? Мен сияқты адамның сондай нәрселерді біліп қоятығының білмедіңіз бе?» деді. Сонда Яқыптың төртінші ұлы Яхуда Юсупке: «Тақсыр иеге біз не айта аламыз? Өзіміздің күнәсіз екенімізді қалайынша дәлелейміз. Құдай күнәмізді ашқарлады. Бізде табақ алған адам да енді сіздің құлыңызбыз», деп жауап берді. Ал Юсуп: «Мен олай істемеймін. Табақты кімнен тапқан болса, сол менің құлым болады. Ал қалғанларыңыз әкеңіздің қасына қайтсаңыз болады», деп шешті. Сол уақытта Яхуда Юсупке жақынлап, әкесінің Биньяминді өзлерінің қасына қосып Мысырға жіберген уақытта қатты қиналғанын айтты. Кейін Яхуда Биньяминнің орнына құл болып қалмақшы болып, Биньяминді әкесіне қайтаруын өтінді. Ажағаларының өз әкесі менен інісіне жаны ашитұғынын көрген Юсуп олардың тәубеге келіп өзгергенін білді. Ол ажағаларына өзінің кім екенін айтатұғын уақыттың келгенін түсінді. Енді жаратылыстың басылану кітабы 45-ші бап 1-ші аяттан 15-ші аятқа дейін оқимыз. Сонда Юсуп қызметшілердің алдында өзін артық тұта алмай, «Хамені бұл жерден шығарып жіберің», деп бақырды. Солай етіп Юсуп туысқанларына өзін танытқанда оның дауыслап жылағаны соншелі, мысырлылар да оның жылағанын естіпті. Бұл хақында хабар фараонның сарайына жетіп барды. Юсуп туысқанларына: «Мен Юсуп пен әкем елі тіріме», деді. Бірақ туысқанлары оның алдында албырап не деп жауап берерін білмеді. Юсуп оларға: «Маған жақынырақ келіңдер», деді. Олар жақынырақ келгенде Юсуп сөзін былай деп дауам етті: «Мен сіздер Мысырға сатып жіберген туысқаныңыз Юсуп пен. Мені бұл жерге сатып жібергеніңіз үшін қиналмаң, һәм өздеріңізді айыпламаң. Құдай адамлардың өмірін сақлап қалу үшін мені сіздерден алдын бұл жерге жіберді. Елде 2 жылдан бері ашлық болмақты. Және 5 жыл дауамында жерде егілмейді, сүрәт те жиналмайды. Құдай жер жүзінде ұрпақларыңызды сақлап қалу үшін, һәм таңқаларлық жолменен жалларыңызды құтқару үшін мені сіздерден алдын бұл жерге жіберді. Мені бұл жерге сіздер жібергеніңіз жоқ, ал Құдай жіберді. Ол мені фараонға кеңес көй, оның сарайына қожайын, һәм бүткіл Мысыр еліне басшы етіп қойды. Сіздер дәрхал әкемнің алдына барыңда, оған ұлыңыз Юсуп, Құдай мені бүткіл Мысыр еліне басшы етіп қойды. Іркілмей жаныма кел. Сен балаларың, ақлықларың, сүру, һәм падаларың, бүткіл мал-мүлкің менен бірлікте Гошен жерінде орналасып, менің жанымда боласаң. Сол жерде мен сені бағама, өйткені ашлық және 5 жыл дауам етеді. Болмаса сен қожалығың һәм саған тиесілі һәмме нәрсе набыт болады», деп айтып атыр деңілер. Соңынан ол туысқанларына және: «Міне сізлер де, інім Биньямин, сен де өз көздеріңізбенен көріп тұрғаныңыздай, сіздерге бұл сөздерді айтып тұрған мен. Хақиқаттан да Юсуп боламын. Мысырда менің қаншелі атақ абырайға ие екенімді һәм өзлеріңіз көрген нәрселердің хаммесін әкеме айтып берің. Әкемді дәрхал бұл жерге алып келің», деді. Соңынан Юсуп інісі Биньяминнің мойнынан құшақлап жылады. Биньямин де оны құшақлап жылады. Юсуп барлық ағаларында сүйіп, оларды құшақлап жылады. Кейін туысқанлары оның менен сөйлесе басылады. Содан соң Юсуптың ажағылары әкесінің үйіне қайтуға жиналды. Фараонның бұйрығы менен Юсуп оларға азықлар берді. Ал жаратылыстың басылану кітабы 45-ші бап 25-28 аятларда былай делінген: «Юсуптың туысқанлары Мысырдан шығып Кенеан еліне әкесі Яқыптың жанына қайтып келді. Олар әкесіне: «Юсуп тірі екен, ол әзір бүткіл Мысыр елін басқарып тұр», деді. Бірақ Яқыптың жүрегі бүлк етпеді, һәм оларға сенбеді. Олар әкесінде Юсуптың өзлеріне айтқан барлық сөздерін айтып берді. Яқып өзін көшіріп әкелу үшін Юсуптың жіберген арбаларын көргенде рухына жан кірді. Сонда Израил: «Енді сенемен, ұлым Юсуп елі тірі екен. Өлмесімнен бұрын барып оны көретұғым болдым», деді. Бұдан кейін мұхадис жазбадан Яқыптың шаңырағы менен Кенеан жерінен Мысырға көшіп кеткенін көреміз. Яқып жолда Құдайға құрбанлық шалған уақытта Құдай оған: «Мен Құдайман, әкеңнің Құдайыман. Сен Мысырға барудан қорықпа. Мен ол жерде сенің ұрпақларыңнан ұлы халық жаратаман. Мен сенің менен бірге Мысырға бараман, һәм ұрпақларыңды осы жерге сөзсіз қайтарып алып келемен. Қайтыс болғаныңда Юсуп өз қолдарыменен көздеріңді жабады. Жаратылыстың басылануы 46-шы бап 3-ші 4-ші аят. Яқып пенен оның шаңарағы ұзақ жол жүріп Мысырға келді. Яқып көп жылдардан бері көрмеген өзінің сүйікті ұлы Юсупты көргенде қатты қуанды. Осылайша Исраил деп аталған Яқып пенен оның шаңарағы Мысырдың Гошен жерінде орналасты. Ол жерде олар көбейіп үлкен ел болды. Яқып 147 жыл өмір сүрді. Өмірінің 17 жылын Мысырда өткізді. Исраил елінің әкесі Яқып дүниядан өткеннен кейін Құдайдың қасына барды. Юсуп пенен ажығалары һәм Мысырдың бүткіл халқы Яқыпты жоқлап 70 күн аза тұтты. Яқыптың ұлдары оны атасының қабіріне жерледі. Қадірлі тыңлаушы, ендігі әптеге дейін мына аят хақында ойланып бізге хат жазып жіберіңіз. Адамлар өзлерінің қаншалы күнәкар екенін білу үшін мұқадес нызам берілді. Бірақ күнә көбеген сайын Құдайдың мейірімі оннан да артып барды. Римлілерге жазылған хат 5-ші бап 20-ші аят. Осыменен бағдарламамызды жұмақластырамыз. Нәзер салып тыңлағаныңыз үшін рахмет. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқылы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.